Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, girdime laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Nebaigim aiškintis 1189 kanono, kuris apie šventųjų paveikslų ir relikvijų kultą kalba. Sakėme, kad aukštos vertės relikvijas, paveikslų statuslas turi rūpestingai prižiūrėti ne tik tai bažnyčios rektorius, klebonas ar administratorius, bet ypatingai ir vietos ordinaras. Priminsiu, kas yra vietos ordinaras. Be Romos popiežiaus ordinaru teisėje suprantami dieceziniai vyskupai ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja bet kuriai daliniai bažnyčiai ar jai prilygintai bendruomeniai, taip pat tie, kurie juose turi bendrąją ordinarinę vykdomąją galią. Būtent generaliniai ir vyskupo vikarai, taip pat savo nariams popiežinės teisės dvasininkų vienuolių institutų bei popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų, aukštesnieji vyresnieji, turintys bent ordinarinę vykdomąją galią. Taigi šie prižiūri šventus paveikslus, šventųjų atvaizdus ir relikvijas. Dar galime pasižiūrėti į 1220-ąjį. Visi, kuriems priklauso, turi rūpintis, kad bažnyčiose būtų palaikoma Dievo namams pritinkanti švara ir grožis, ir būtų pašalinta visa tai, kas svetima vietos šventumui. Antrasis paragrafas. Kad būtų apsaugotos šventos ir brangios gėrybės, turi būti laikomasi įprastos saugojimo tvarkos ir tinkamų saugumo priemonių. Taigi jie stebi ir saugo visą turtą. Smulkiau turi būti pabrėžta ir aptarta vietos arba krašto vyskupų konferencijoje. Trečia mintis prie 1189. Atvaizdų, kurie pelnė tikinčiųjų pagarbą, neleidžiama alienuoti arba perkelti kitur be apaštalų sosto leidimo. Tik apaštalų sostas gali leisti perkelti arba alienuoti, išleisti iš bažnyčios kompetencijos ribų tokius paveikslus, statulas, relikvijas, kurios pelnė tikinčiųjų pagarbą. Dar galima pasiskaityti 1193 nuostata. Reikšmingų ir kitų labai pamaldžiai žmonių garbinamų relikvijų jokių būdų negalima galiojamai perleisti, nei visiems laikams perkelti be apaštalų sosto leidimo. Ši nuostata galioja ir paveikslams, labai pamaldžiai žmonių gerbiamiems kokioje nors bažnyčioje. Dar 1292 kanonas. 1292 kanonas. Antrasis paragrafas. Tačiau, jei, čia apie sutartis ir ypač perleidimus, tačiau jei kalbama apie daiktus, kurių vertė viršyje nustatyta didžiausia suma, arba apie įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės ar istorinės vertybės, galiojančiam perleidimui dar reikalaujama šventojo sosto leidimo. Bažnyčioje nėra brangių gėrybių, kurios matuojamos finansiškai, bet brangios gėrybės yra suprantamos kaip pelniusios tikinčiųjų pamaldumą vertybės. Galima pasižiūrėti dar į 1270 kanoną. 1270. Nekilnojamieji, vertingi, kilnojamieji daiktai, tiek asmeninės, tiek daiktinės teisės ir ieškiniai, priklausantys apaštalų sostui, įsisenėja per 100 metų, o priklausantys kitam viešajam bažnytiniam juridiniam asmeniui per 30 metų. Čia apie įsisenėjimą. Na ir dar galime pasižiūrėti į 638 kanoną. 638 kanonas. Trečias paragrafas. Perleidimo ar bet kokio kito juridinio sandorio, dėl kurio juridinio asmens turtinė situacija galėtų pablogėti galiojimui, reikalingas kompetentingo vyresniojo, gavusio savo tarybos sutikimą, raštiškas leidimas. Tačiau, jei kalbama apie sandorį, viršijantį šventojo sosto atskiram regionui nustatytą sumą, ir įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės, ar istorinės vertybės, be to dar reikalingas ir paties šventojo sosto leidimas. Tai tiek apie 1189 kanoną. Rytų apeigų kanonuose atitikmuo yra 887 antras paragrafas. 1189 fiksuojam. Jei kada nors vertingiems paveikslams, būtent įsiskiriantiems senumu, meniškumu ar kultu, išstatytiems tikinčiųjų gerbimui bažnyčiose ar oratoriumuose būtų reikalingas atnaujinimas, jie niekada negali būti restauruojami be raštiško ordinaro leidimo. Šis, prieš jį išduodamas, turi atsiklausti ekspertų. Kitas ir paskutinis kanonas apie šventųjų paveikslų ir relikvijų kultą yra 1190, trys paragrafai. Visiškai neleistina parduoti šventųjų relikvijų. Antras. Reikšmingų ir kitų labai pamaldžiai žmonių garbinamų relikvijų jokių būdų negalima galiojamai perleisti, nei visiems laikams perkelti be apaštalų sosto leidimo. Trečias. Ši nuostata galioja ir paveikslams, labai pamaldžiai žmonių gerbiamiems kokioje nors bažnyčioje. Na, relikvija. Relikvija pažodžiui tai yra tas, kas liko iš žemiškų šventojo palaikų, kūno ar kaulų dalelės. Platesnė prasme relikvija tai naudoti šventojo daiktai. Iš tokių pirminių relikvijų, kur lieka, išlieka kūnas, tai mes žinome šventąjį Polikarpą iš 156 metų, šventąjį Kiprijoną 258 metai ir taip toliau. Dar plačia prasme, tai yra relikvija, turėtas fizinis kontaktas to šventojo su atitinkamu daiktu. Kasdienos reikmės priemonės – šaukštas, dubuo, pasiramščiavimo lazda, jo palikti raštai, įrankiai naudoti, pavyzdžiui, kankinimo įrankiai, bizūnas, ratas, bačka prismaikstyta vinių, kur buvo šventasis įkištas ir ridenamas. Na, tai yra kankinimo įrankiai. Taip pat buvo jo kontaktas su tais įrankiais. Ypač vertinamos, aišku, švento kryžiaus relikvijos. Lietuvoje tai tikrai yra Žemaičių kalvarijoje didžioji švento kryžiaus relikvija, kuri nešama per atlaidus einant kryžiaus kelius. Ir ta relikvija žmonės kiekvienoje stotyje yra laiminami. Ten yra tikrai švento kryžiaus relikvija. Antra mintis prieš 1190 kanono. Bažnyčia neįsakė niekada gerbti relikvijų, bet niekada ir nedraudė. Tačiau normino ir sergėjo šitą kultą nuo papiktinimų ir piknaudžiavimų. 17 metų kanonų teisės kodekse tą normino 1255 kanonas. Ant altoriaus nededamos jokios relikvijos, nes altorius yra skirtas Eucharistijai. Galim pasižiūrėti į 1237 kanoną. Nekilnojamieji altoriai turi būti dedikuoti, o kilnojamieji dedikuoti ar palaiminti pagal liturginėse knygose nustatytas apeigas. Laikantis liturginėse knygose nurodytų normų, turi būti išlaikyta senoji tradicija po nekilnojamojo altoriumi sudėti kankinių ar kitų šventųjų relikvijas. Taigi, relikvijos nededamos ant altoriaus, puošnėme stovi ir taip toliau. Altoriuje galim būti pagal seną tradiciją naudojamas būdas, kaip altoriaus viduje tvirtinama sulyginta su altoriumi marmurinė plokštė, kurioje iškalamas kapelis ir ten už mūrijama, užcementuojama, užklijuojama tam tikra kankinio arba šventojo relikvija, kuriam dedikuotas altorius arba pati bažnyčia. Bet ant altoriaus relikvijos tikrai nededamos, nes altorius yra skirtas visai kitam dalykui, tai dievo garbinimui. Trečioji mintis. 1917 metų kanonų teisės kodekse smulkiau reglamentavo tuos dalykus nuo 1281 iki 1289 kanono. Dabar 83 metų kodekse liečiantis relikvijas kanonai yra du. 1190, kurį mes dabar nagrinėjame, ir dar 1237, kurį neseniai girdėjote. 1237. Apie nekilnojamus altorius ir apie šventųjų relikvijas. Dabar daugiau medžiagos apie relikvijas ir liturgiją galima rasti ne teisės kodekse, bet liturginėje teisėje, beatifikacinėje teisėje ir kanonizaciniuose procesuose. Pavyzdžiui, dėl ekshumacijos ir Dievo tarno apžiūros. Vyskupas gali laikyti atskiras palaimintojo ar šventojo kūno dalis ateičiai. Pavyzdžiui, pirštą, pavyzdžiui, plaštaką, pavyzdžiui, šlaunies kaulą ir taip toliau. Tai, bet jeigu kūnas yra vientisas, vyskupas neturi teisės šito kūno dalinti. Kūnas šventojo arba palaimintojo turi būti nedalomas. Bet jeigu ekshumavus ten jau subyrėjo vos ne iki dulkių, galima atskirą detalę paimti, ar ranką, ar dar ko nors, tada galima jau dalinti. Mus pasiekėsime žinutė, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, su kuo turi būti suderinta, norint restauruoti altorių? Ar gali klebonas parduoti ar mainyti žvakides?
Žinot, klausimas atviras. Kokį altorių norint restauruoti? Ar tą iš 17 amžiaus, ar tą pagamintą prieš 20 metų? Yra skirtumas. Ir reikia dar žinoti, ką jūs galvojate, ką jūs laikote altoriumi, ar tą antependiumą, ar tą priestatą, ar patį stalą. Visi klausimai derinami su vyskupu. Vyskupas vykdo vizitacijas ir, žinoma, aptarė su klebonu, kokia ateitis laukia bažnyčios, parapijos ir jų tų dalykų. Jeigu bažnyčia sudegė ir altorius apdegė, savaime suprantama, kad jis restauruojamas aukštam idėjiniam meniniam lygiai su specialistais. Bet jeigu jisai sudegė, tai gal yra noras, pavyzdžiui, atgaivinti tokį, koks buvo, arba padaryti naują altorių. Tie dalykai iš tikrųjų derinami ne tik su dekanu, bet ir su vyskupu. Dabar ar gali klebonas parduoti ar mainyti žvakides, tai manau, kad ir žvakidės, ir kiti rakandai, kaip skambučiai, kaip ampulės vynui, vandeniui, kaip žvakidės, kaip patenos, priklauso ne klebonui, bet bažnyčiai. Jeigu tiek susidėvi tie daiktai, kad negalima jų naudoti, jis dedami daiktai į archyvą ir įsigyjami nauji. Nes gali klebonui atrodyti, kad čia sena kiužena, čia skardelės kažkokios, o atvažiuos kultūros paveldas, sakys, dievuliau, dievuliau, čia 17 amžius, ką tu savo klebonė galvoji, su pardavimais ir su įmainimais ir su įkeitimais. Visi šitie dalykai turi labai būti jautriai aptariami. Čia yra bažnyčios turtas, bet ne klebonų. Klebonas tik tai administruoja. Prašom, kitas klausimas.
Garbė Jėzui Kristui, kaip ir iš kur atėjo praktika bažnyčiose ore, ne ant sienos iškabinti Kristų ant kryžiaus, ar tame negali būti abejonės? Dėkuoju už atsakymą, Rima.
Rima, man atrodo, čia atėjo į pagalbą mums siurrealistas Salvadoras Dali, kuris meninė priemonė nukryžiuota jį su kryžiumi tiesiog išleido iš dangaus. Jis kabo, jis nepritvirtintas nei lynais, nei trosais, nei vienimis prie sienos. Jis pademonstruotas toks kabantis. Ten apačioj visokie valtelės yra ir taip toliau. Tai tada pradėjo kunigėliai eksperimentuoti ir viena kita bažnyčia Lietuvoje matoma, kaip kryžius išleistas ant trosų iš lubų ir atitinkamame aukštyje virš altoriaus. Nežinau, iš kur atėjo ta praktika, bet tokia praktika yra. Iškabinti Kristų ant kryžiaus. Gali būti, kad Kristus ir šiek tiek atitolintas nuo kryžiaus. Čia yra meninio eksperimentavimo, meninio bandymo dalykai. Dabar tame, kokia gali būti abejonė, nežinau. Abejonė, kad Kristus mirė ant kryžiaus, ar abejonė, kad Kristaus kūnas arba kančia neturi kontakto su pačiu kryžiaus medžiu. Čia vėlgi yra diskusijų klausimas. Kai mes žiūrim iš toli, tai mes matom, kad yra kryžius, yra nukryžiuotas. O kai prieinam arčiau, matom, kad ten 10 cm atitraukta. Galbūt yra šešėlis, gal atstumas, gal apšvietimas. Čia jau reikia kalbėti atskiru atveju ir bendrauti su klebonu, kuris priėmė tokį sprendimą. Ačiū, Rima. Dar mes turim kažką, prašom.
Justas iš Suvalkijos klausia, kokios relikvijos duodamos pabučiuoti bažnyčiose po gavėnios penktadieniais po kryžiaus kelio apėjimo. Kunigas sako, kad tai šventojo kryžiaus relikvija. Ar jų Lietuvoje yra daugiau, nei paminėjote prieš tai? Justas.
Ačiū, Justai. Matot, dabar anksčiau, tai buvo daugas. Buvo bažnyčiose tokia blinelė, žinot, prie įėjimo. Už pabučiavimą blinelio 300 dienų atlaidų, 500 dienų atlaidų. Va, ir tie blineliai dar yra išlikę. Tada jie galiojo, bet dabar jų galiojimas atšauktas. Tai yra vien tik tai istorinė atmintis. Bet visi einam ir matom, kad vat už to blinelio žalvarinio pabučiavimą, jis apdėtas atlaidais, buvo 300 dienų atlaidų už pabučiavimą. Pamaldų, reiškia, sutikėjimų, atlikus išpažinti, priėmus komuniją ir taip toliau. Tai buvo. Dabar to nėra. Dabar su relikvijomis. Relikvijų bent keletas yra, manau, Lietuvoje. Bet kiti dalykai yra, galbūt tie medžio gabalėliai tik tai buvo palietę tą tikrąją relikviją. Tarkim, kryžiaus didžioji relikvija Žemaičių kalvarijoje. Jinai atidaroma ir prie jos medžio gabaliukas pridedamas. Ir tas medžio gabaliukas įtaisomas relikvijoriuje ir pastatomas kitoj bažnyčioj. Ir tai skaitoma trečio laipsnio relikvija, turėjusi kontaktą su tikraja kryžiaus relikvija. Ir žmonės per gavėnę bučiuoja. Dabar tai sėda ir nušvilpė į tą Žemaičių kalvariją, o tada nebuvo galima pasiekti, buvo džiaugiamasi, kad pasiekė tik tai savo parapinę bažnyčią. Ir per gavėnę penktadienis taip duodama bučiuoti. Jeigu neturi kryžiaus relikvijos, bučiuojama Teresėrės relikvija, Švento Kazimiero relikvija ir dar visa daugybė kitų relikvijų. O kiek aš žinau, tai Žemaičių kalvarijoje, nežinau, gal dar yra, tarkim, Vilniuje, Jeruzalėje gali būti, bet jau čia klebonai turi pasakyti, ar tai pirmo laipsnio religija, ar tai trečio laipsnio religija. O apie daugiau nedrįstu kalbėti, nes Justinai tikrai nežinau. Dar vienas klausimas, prašom.
Jei žmogus priėmė tik civilinę santuoką, bet ne bažnytinę, tai kur čia paleistuvystė? Kodėl kunigai primiktinai reikalauja šliubo, nes kitai bus ištvirkavimas?
Komplikuotas jūsų klausimas. Žiūrėkit, jei žmogus priėmęs tik civilinę santuoką, bet bažnytinės nepriėmęs, tai žmogus gyvena su savo sutuoktine ar negyvena? Jeigu sutuoktinė mirusi, jokios paleistuvystės nėra. Bet jeigu sutuoktinė, su kuria vyras gyvena, kaip vyras su moterimi, tai jau yra aiški paleistuvystė ir žmonių piktinimas, nes šita santuoka yra be bažnyčios palaiminimo. Tai yra šeima, bet ne santuokinis palaiminimas. Gal šita santuoka jau buvo širusi, dar kita sudaryta ir taip toliau. Bažnyčia pasisako už vieno vyro ir vienos moters sakramentinę santuoką. Tik tada yra malonė, o kitaip yra paleistuvystė. Kunigai primiktinai reikalauja, taip vadinamo, šliūbo, nes kitaip bus ištvirkavimas, taip žinoma. Bet jeigu vyras ir moteris yra tiek garbingo amžiaus, kad juos tas bendras patalas arba bendra lova nejungia, jungia vien tik tai parduotuvė, stalas ir tokie panašūs dalykai, tada paleistuvavimo nėra, tada galima eiti prie šventos išpažinties ir komunijos ir tada paleistuvavimo nebus. Bet jūs turite dar puikiai žinoti, kad nors ir priėmę civilinę santuoką, nors ir gyvena paleistuvystėje, jeigu artėja mirties pavojus, bet kuris kunigas jums duos išrišimą ir sutaikys su Dievu ir su bažnyčia. Ir kunigo šauktis prieš mirtį privalu, nežiūrint, kad jūs gyvenate be šliūbo, be santuokos, be bažnytinio palaiminimo, bet jeigu yra mirties pavojus, jūs privalote šauktis kunigo, kuris jums Dievo vardu atleis nuodėmes. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių, taria kunigas ir duoda išrišimą. Ir šitas išrišimas galioja ne tik žemėje, bet ir danguje. Ir duoda patepimą. Jums atleidžia net ir užmirštas nuodėmes ir dėl Dievo gailestingumo jūs tikrai nepražūsite. Tai va visi, kurie gyvenam tokiuose abejotinuose dalykuose, kai artėja mirtis, reikia pasakyti giminaičiams, kaimynams, kad derėtų priimti viatiką, išpažinti šventą komuniją ir patepimą, jeigu tai yra įmanoma. Jeigu neįmanoma, nors tegul kunigas duoda išrišimą ir patepimą. Ačiū labai už klausimus. O mes einame toliau prie 1190 kanono. Ir aiškinamės apie šventųjų paveikslų ir relikvijų kultą. Dabar minėjome, kad relikvijos ant altoriaus nededamos, bet į altorių kankinių arba šventųjų relikvijos pastoviai įmontuojamos. Jeigu šventojo rastas kūnas vientisas, jisai nedalomas. Bažnyčia, ketvirta mintis, bažnyčia remia autentišką relikvijų kultą. Jei abejojama dėl relikvijų, joms garbė neteikiama. Dabar, kiek girdėjau, yra naujos nuostatos dėl relikvijų. Dabar relikvijos yra vien tik tai kūno arba kaulo dalys to šventojo. Visi kiti šitie prilietimai, buvimai netoli arba dėvimas rūbas arba sutana jau redukuojami į tolimesnę eigą, į tolimesnius ir atokesnius rangus. Jei abejojama dėl relikvijos, ar tai tikrai yra autentiška, tai relikvijai garbė neteikiama. Yra instrukcijos dėl relikvijų saugojimo ir pervežimo į kitas vietas. Pavyzdžiui, mūsų šventasis Kazimieras visą laiką buvo Vilniaus katedroje 100 metų, bet atėjo didžiosios spalio socialistinės revoliucijos įtakoje tie, kurie ketino naują žmogų sukurti ir pasakė, Vilniaus katedra dabar tampa paveikslų galerija, pasiimkit visus savo rakandžiukus ir išsineždinkite. Ir tokiu būdu švento Kazimiero palaikai buvo nuvežti į Petro Povilo bažnyčią Vilniuje ir ten eilę dešimtmečių saugojami. O kai atėjo vėl geri laikai, kai bažnyčia atgavo savo arkikatedrą baziliką, tada Šventojo Kazimiero karstas sidabrinis buvo atvežtas į buvusią vietą, į Vilniaus arkikatedrą baziliką. Tai vėl grįžo šventasis į savo vietą. Mums paskambino, prašom.
Klausytojas Albinas.
Klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taip, nesuprantu šitokių išreiškimų. Jėzus Kristus, Dovydų sūnus, Abraomų sūnus. Kaip tai reikia suprasti?
Taip, kaip parašyta. Dovydo sūnus, Abraomų sūnus.
Mano smegenims nedaina šitas. Jėzus Kristus yra Dievo sūnus.
Tai iš dievystės, o kadangi jisai turi hipostatinę vienybę, jis turi ir realų kūną. Kūną net vandeniu vaikščiojo. Dvasia tai nevaikšto vandeniu. Kūnas vaikšto. Mato Evangelijos pirmą skyrių, paskaitykit ir ten bus, reiškia, 14 kartų iki Babilonijos nelaisvės, 14 kartų po Babilonijos nelaisvės ir 14 kartų šitų visų pastarųjų. Ir ten visi vardai išvardinti kūno atžvilgiu, kaip Jėzus Kristus turėjo kūną. Jis Dovido sūnus, Dovido palikuonis. Per Mariją, žinoma. Ačiū, Albinai. Na, ką mes dar turime? Dar žinutę turime? Ne, neturime. Tai tada keliaujam prie penktos minties, prie 1190-ojo. Teisė labai griežtai draudžia relikvijų prekybą. Ne tik tų relikvijų, kurios yra bažnyčios žinioje, bet ir tų relikvijų prekybą, kurios yra privačiose rankose. Ir prieš relikvijų profanaciją labai pasisako tame tarpe ir prekyba. Prekyba, žinoma, yra profanacija ir užtraukia rūščias bažnyčios bausmes. Mums dar paskambino, prašom.
Klausytoja Gidija.
Tai klausom.
Labas vakaras, garbė Jėzui Kristui. Noriu jūsų pasiteirauti, jeigu yra vaikai dvinukai, berniukas ir mergaitė, ar būtinai kiekvienam vaikui reikėtų, kad būtų krikšto tėvai vyras ir moteris?
Ne, tikrai ne. Abiem vaikam, ponė Gidija, jūs galite paimti vieną vienintelį asmenį. Ar tai moterį, ar tai vyrą. Lytis neturi reikšmės. Pagal seną tradiciją mes tik turime du krikšto tėvus. Bet bažnytinė teisė to neįsako. Užtenka vieno krikšto tėvo arba vienos krikšto motinos ir to paties asmens abiem jūsų krikštijamiems vaikams. Pilnai pakanka. Daugiau galiu pasakyti, kad net visa eilė vyskupijų Italijoje kaip eksperimentą atsisakė krikštatėvių. Kokiam 3 metam. Nes, matot, krikštas tai daugiau yra sakramentas, o pagal seną tradiciją ten dovanojami laikrodukai, dviratukai, mašinytės nameliai krikštiniemiesiems. Ir tai jau tampa nebekrikščioniška viltis, ugdymas ir auklėjimas, bet tai yra faktiškai šeimo šventė. Tai vyskupai sakė, eksperimento tvarka, mes krikštysim vaikus be krikšta tėvių, vien tik tai tėvam prašant. Tėvai turi būti paruošiami šitam reikalui. Paruošiami šitam reikalui, bet tai yra Italijoje. Lietuvoj dar, taip sakant, tas dievas negimė, dar mūsų vyskupai laikosi tradicijų ir reikalauja bent vieno krikšta tėvio. Ačiū, Egidija. Mums dar paskambino, prašom.
Klausytojas Renaldas.
Klausom jūsų. Renaldai, per amžius.
Klausimas, tai kai iš tikrųjų, aišku, mes esam pripratę sveikintis garbėjai Jėzui Kristui, bet teko vat, girdėti kitą kartą, vat, kunigas ateina ir sako sveiki. Gal čia iš tikrųjų viskas yra tvarkoje, gal čia galima ir tai sveikintis, tarkim, su kunigais, su vienuoliais, ar čia, jeigu taip pasisveikysim, pirmi patys sveiki, ar nepasirodysim tokie, kaip ne visai katalikai nutolę, tai pirmas dalykas. Antras dalykas, šiaip iš tikrųjų labai norėtųsi sužinoti ir daugiau tokių visokių pasveikinimų, kaip anksčiau būdavo kaimuose dirba žmonės ir eina, sako, padėk Dieve, kas jau šiai dienai labai yra pamiršta, gal yra daugiau tokių visokių pavyzdžių, gal galėtumėt paminėti.
Ačiū. Dabar, žinot, žmogus dirba, o tūlas Renaldas eina ir sako, padėk Dieve. Žmogus gali atšauti, eik paprasčiausiai, arba geriau pats padėtum, čia nesityčiojas. Tai vienas dalykas, reikia žiūrėti, kaip mes sakom, ką mes sakom. Jeigu mes sakom kunigui vienuoliui sveiki, čia nėra nieko blogo. Ypatingai, jeigu maksimui surandame, reiškia, žiūrim, kad gerbimas klebonas, ten ties bakalėje prisidėjęs avoską visokių, reiškia, stiklinių tarų nešėsi, tai pasakysi garbė Jėzui Kristui, tai net pašoks operatorė ir visa eilė sužiūrs, kur čia tas, reiškia, kas čia per net krikščionis, matai, atsirado. Ką jis čia perka, kas jis kunigas, ar vienuolė ir panašiai. Todėl reikia žiūrėti visuomet į tuos visus dalykus. Arba Palangoje. Kunigas atvažiavo su vaikų dienos centru, o čia, reiškia, garbė Jėzui Kristuje. Na ir tada pasiima, tada pusė paplūdimio žiūri, kuris čia tas, kuris jau taip į sveikinimus atsako. Tai vėlgi čia labai priklauso nuo dalykų, bet pasveikinti katalikų katekizme parašyta, ypatingai Paltaroko katekizme, kad sveikinamasi garbė Jėzui Kristui, jeigu dirbama, tai padėk Dieve, atsisveikinama su Dievu ir panašiai. Su jumis atsisveikinu, ačiū už jums skirtą laiką ir už klausimus. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.